Du hører på Jernbanen. Da gjerne oss tilbake med årets begivenhet.
Årets store, store begivenhet, I alle fall ifølge meg.
Og ingen andre.
Roan jo forfatteren blant oss.
Ja.
Han har da i nok en gang forfattet årets radioteater, Påskekrim. Ingen påske uten påskekrim.
Nei, og ingen påske uten masse blodige mord. I love it. Dette altså bortsett fra Halloween, så dette min favoritthøytid. Så mye blod og gør.
Og det bare Jesus.
Ja, ikke sant?
Og vi tillegg kommer krimen.
Ja.
Nei, mange forbinder jo påske med, eller i hvert fall før, fortsatt sikkert, påskekrim på TV-en, bøker. Radioteater prøver vi å slå et slag for. Det liksom litt ut.
Ja. Vi skal bringe det tilbake. Make radioteater great again.
Yep. Yes, ikke sant? Altså, vi går full retro med ja, et ekte, godt, gammeldags radioteater.
Ja. Ja, vi liksom lystige, for vi har allerede spilt den inn, og vi helt slitne, så det her håper jeg blir bra. Dette en bonusepisode. Vi vet jo at påske handler om noe annet, men hva handler egentlig påske om?
Mord.
Ja, mord. Men hva skjedde alle de dagene? Det får dere høre mer om hvis dere bare venter noen dager. Når den neste episoden kommer, påsken fritt etter hukommelsen.
Del 3.
Del 3.
Ja, det ikke et radioteater.
Det kunne vært, hvis vi bare hadde forandret stemmene litt og lagt på litt ekko.
Kanskje det blir del 4, altså påskeberetningen radioteaterversjonen.
Men i hvert fall, her kommer årets påskekrim. Fortell alle vennene deres om det.
Kos dere, eller som Roan sier, hygg dere! Motstanderen. Prolog. Et tragisk slag med badminton. Påsken 2012, Damøen, litt utenfor Folehavna Fort. Gjennom fire generasjoner hadde familien Gram opparbeidet seg en gedigen formue gjennom sitt monopol på brettspill i Norden. Hver påske tikket inn millioner på millioner på familiens konto, i det norske menn i hus og hytter hadde kjøpt inn nye spill og leker til å få påsken til å gå knirkefritt. Oberst Fono Gram var familiens overhode og hadde gitt Gram Games en ny vår da han i 2010 utvidet selskapet med en digital avdeling som spesialiserte seg på mobilspill. Allerede to år senere var satsningene Taffy Crush, Angry Bears og World War å finne installert på hele Skandinavias telefoner.
«Dette er virkelig gode tider»,
tenkte Oberst Gram mens han lente seg tilbake i hammocken foran sommerstedet på Damøen. Husholdersken, frøken Siemens, med en E, slik som i de gamle mobiltelefonene, for dere som så geriatriske nok til å huske den, hadde nettopp servert en iskald daiquiri. Han nippet til glasset og nøt den kalde leskende drikken. Ved hans side satt mamma Gram, hans kone, og spilte World War. Uten å ta ansiktet opp fra telefonen, la hun armen sin rundt ham og spurte.
«Kjære, burde jeg spare på scenen min til jeg kan legge den på en rute med dobbeltpoeng, eller skal jeg bare spille den nå med færre poeng?» Men så blir jeg kvitten. Jeg så dårlig på ord og se. Ord på se. Forstår ikke hvorfor jeg valgte å spille på nynorsk når jeg enkelt kunne valgt britisk. Jeg hater å tape. Jeg vil så gjerne vinne. Kom igjen, kjære du som tross alt har vært med i utviklingen av spillet. Hva ditt beste tips?
La meg se. Ok, ja, du har faktisk alle bokstavene bortsett fra en blank brikke til å kunne legge ut ordet kurskurs. Det finnes jo bare en skje når man spiller World War på nynorsk, vet du. Jeg hadde lagt ut en E på slutten av motpartens hand og krysset fingrene for å trekke inn en blank brikke. Legger du couscous på høyre side, slik at den siste S-en krysser med sabel, vil du kunne håve inn hele 135 poeng.
Mamma Gram tok mobilen tilbake og tenkte seg nøye gjennom. Også hun nippet til daiquirien med jevne mellomrom. Hun håpet den skulle hjelpe henne med å holde hjernen kald. Skulle hun ta en kalkulert risk og potensielt ende opp med å sitte igjen med en haug med ubrukelige bokstaver? Eller skulle hun bare satse på å legge ut C-en på dobbelt V-en som allerede lå der, men da garantert gå glipp av couscous-gevinsten. Oberst Gram humret for seg selv. Han elsket hvordan hele Norden elsket spillene hans, inkludert sin egen familie. Foran ham på plattingen spilte to av de 20 år gamle firlingene hans badminton. Diamante Gram, ofte forkortet Dia, spilte med ryggen mot klippen. På motsatt side sto motstanderen Tellef Gram. Dette var ikke en avslappende og hyggelig kamp. Nei, denne påsken hadde Dia og Tellef invitert hele familien til å bevitne deres store showdown. Best av tre. Vinneren overtar den andres BMW. På sidelinjen satt de to andre søskene på hver sin stol. Nærmest huset satt Millicent Gram, ofte forkortet Millie, og fulgte nøye med på kampen mens hun nippet til en ananas daiquiri. Hun hadde avholdt sin egen bettingkonkurranse og nærmest tvunget hele tjenerskapet til å satse månedslønnen sin på en av partene. Huset heier selvfølgelig på Diamante. Hun var et S i badminton. Men Tellef var en blodtørstig underdog. Dette kunne gå begge veier. På den andre stolen nærmest klippen satt den siste i søskenflokken, Annabelle, ofte forkortet Anna. Som sin mor hadde hun også ansiktet begravet i telefonen. Oberst Gram smilte og antok at også hun jonglerte 28 parallelle spill. Annabelle var tross alt europamester i World War, Scrabble og World Feud, selv om han ikke helt kunne vedkjenne seg sistnevnte da de var en reell konkurrent. Men Annabelle var faktisk ikke inne på World War. Som den eneste av grammene befant hun seg for en gang skyld i virkeligheten, og ikke fortapt i et spill. Hun forfattet en hyggelig, god påskemelding til sin kjære Jens, som denne påsken måtte si ja til å være med sin familie til Hemsedal for å feire farens 60-årsdag på hytta. Annabelle tastet.
Kjære Jens, jeg savner deg så utrolig mye. Her på dammen er alt som det pleier. Endeløse daiquiris, endeløse sjakkspill, endeløse badminton-turneringer. Vi spiller, konkurrerer, tevler, kjegler og repeterer. Og drikker enda mer daiquiri. Vanligvis ville jeg vært like gira som Dia, Millie og Tellef over både sprit og spill. Men etter jeg møtte deg så betyr ikke konkurranse og spill så mye.
Det var Dias serve. Hun kastet fjærballen høyt opp i lufta og slo den med en kalkulert vinkel slik at Tellef først sprang to skritt til venstre før han innså at han måtte bråsnu og spurte til høyre for å nå ballen. Annabelle tastet videre.
Det er som jeg endelig har forstått meningen med livet. Jeg har tenkt mye på frieriet rett før påske, og selv om jeg sa at jeg trengte litt tid på å bestemme meg, har jeg endelig kommet frem til at jeg vil dele resten av livet mitt med deg.
Tellef hadde hentet seg inn og fintet Dia til å rykke frem i stedet for å stå på stedet hvil. Dette førte til et slag som nærmest slo fjerdeballen ut av banen.
Jeg innser at det kanskje er litt rart at jeg svarer ja til litt frieri per sms, men jeg vet at hytta di ligger i et område uten dekning, og jeg klarer simpelthen ikke å vente med å si ja. Ja, ja, jeg vil gifte meg med deg.
Da ballen kom i retur mot Tellef, tenkte han først at Dia hadde feilberegnet totalt, men vinden snudde brått. Som i sakte film så han fjerdeballen gjøre en retur og bevege seg til området innenfor de hvite stiplede linjene. Oberst Gram og Millicent fulgte også nøye med på denne uventede kurven. Millie grep seg til håret. Tenk om hun faktisk måtte betale tilbake 3 ganger månedslønnen til fru Siemens på kjøkkenet. Tellef bet tennene sammen og tenkte at her måtte det briste eller bære. Det fikk bare være at han kom til å plante tenna i bakken om han kastet seg fremover. Så lenge han rakk frem racketen, før fjerdeballen traff bakken. Neggu om han skulle la Dia vinne årets påskemesterskap.
Du er min evige kjærlighet, Jensebass.
Obersten hvinte av spenning. Tellef kastet seg frem, og som antatt plantet tenna i gjørmen. Allikevel var han kjapp nok på avtrekkeren til at fjerdeballen traff racketen helt på kanten, for skrått over nettingen i et forrykende tempo og traff Diamante i rett i øyet.
Jeg er blind!
Diamante hylte ut og tok seg til øyet. I smerten mistet hun racketen på bakken, og i et skjebnesvangert øyeblikk tråkket hun over i det hun gled på nylonstrengene.
Når du kommer tilbake, så skal...
Diamante falt baklengs og rett inn i Annabelle, som ble kastet ut av stolen. I et desperat forsøk på å redde telefonen, rullet Annabelle over kanten med et skrik som plutselig druknet i bølgene. 10 år etter, tilbake på Dammøen, påsken 2022. Det var 10 år siden sist Jens Holmestrand hadde satt foten på Dammøen. Han og Annabelle hadde tilbrakt helgen før påsken der. Han hadde fridd til henne, men hun hadde bedt om betenkningstid. Dette knuste hjertet hans. Uken etter, da han var på 60-årslaget til sin far i Hemsedal, hadde han fått en telefon fra Dia. Det hadde skjedd en forferdelig ulykke. Annabelle hadde ramlet utenfor klippene. Dette knuste resten av hans vesen. De neste 10 årene hadde han brukt tiden på å lime sammen bitene av seg selv. Han fullførte utdannelsen på politiskolen. Han hadde fått seg jobb som kriminaletterforsker. Fått seg et fint hus, golden retriever, sin egen hytte i Hemsedal ved siden av familiehytten. En og annen kjæreste her og der, men ingen av de var som Annabelle. Han hadde unngått familien Gram siden den gang. Alt minnet han bare om henne. Han hadde avinstallert alle Gram-appene, kastet alle brettspillene, brent sitt eget badminton-utstyr. Han ville bare glemme alt. Og likevel satt han nå føttene på bryggen på Dammøen, stedet hvor hans kjære hadde forgått, stedet hvor hans evige kjærlighet aldri ble gjengjeldt. Et vondt sted. Han hadde ikke tenkt på Dammøen på lenge. Så hadde han plutselig for 2 uker siden fått en telefon. Det var Dia, og hun hadde vært helt på gråten.
Jens, jeg vet det er et år siden sist vi snakket. Jeg vet virkelig ikke hvem ellers jeg skulle ringe til. Jeg jobber jo i politiet nå, men du kan ikke rapportere denne samtalen til noen i det hele tatt. Forstår du det? Jeg kanskje burde legge på.
Dia, ro deg ned. Hva er det som foregår?
Jens forsøkte å forklare i hva Diamante forsøkte å si.
Vel, ok. Vi er på Dammøen alle sammen, eller vi
var... Jens kjente det stakk i magen.
Ok, kom igjen, Dia. Forsøk å ro deg ned. Hva er det som har skjedd?
Vel, for en uke siden så ble plutselig mamma og pappa veldig dårlige. De fikk enormt vagevondt begge to. Og 2 dager senere så falt de begge døde om. I følge obduksjonen som Tellef utførte. Ja, du skjønner, Tellef utdannet seg til obdusent, så det så ut som innvollen deres var raspet opp av den fine siden av en osterasper. Død av indre blødninger. Men han kan ikke skjønne hva som har forårsaket dette. Så han har slått det til siden som uforklarlige, men naturlige årsaker til alderdom.
Det stakk nok en gang til i magen til Jens. Oberst og mamma Gram omkommet. Osterasper. Buh. Og under så mystiske omstendigheter. Og hvordan kunne Tellef simpelthen skyve de mystiske omstendighetene til siden?
Jeg tror det er noe veldig ondskapsfullt som skjer her på Dammøen. Jeg har mottatt trusler, på en måte, tror jeg, og har blitt bedt om å ikke kontakte politiet, for da vil det skje enda verre ting. Så jeg har ikke kontaktet noen, bare deg. Kan du være så snill å komme hit igjen? Jeg tør ikke si mer. Jeg vet ikke hvem som eventuelt hører meg.
Dia, selvfølgelig kommer jeg. Men er du trygg?
Flott! Kom så fort du kan! Jeg har ikke følt meg så ille siden Anna døde. Vi kan late som du kommer for å støtte familien, og ikke i politibusiness.
Diamante hadde lagt på før han kunne stille flere spørsmål. Nå var han tilbake på Dammøen. Han hadde fått skyss fra Folehavna Fort av en herr Siemens, en fyr med staselig snurrebart som så ut som en propell i vinden der de satt i motorbåten. Hyggelig at frøken Siemens, nei vent, fru Siemens, hyggelig at hun endelig hadde funnet seg en make, tenkte Jens. Herr Siemens hjalp Jens med koffertene opp stien til herskapshuset på Dammøen. Herr Siemens mumlet i barten.
Hvordan hele denne affæren med herre og fru Gram har vært fryktelig tragisk. Jeg forsto det slik på Dia at du kommer hit for å vise din respekt og for å støtte familien i sorgen.
Ja, før din tid så var jeg nesten som en del av familien. Du skjønner, jeg datet Annabelle gjennom mange år. Og jeg har alltid blitt godt ivaretatt av både oberst og fru Gram. De likte å kalle meg for svigersønnen sin, selv om jeg og Annabelle ikke var gift. De var veldig gode med meg.
Jeg forstår. Jeg er sikker på at de har vært veldig glade for å se at du stiller opp for barna deres selv. Selv etter tragedien med Annabelle. Mye tragedie som følger denne familien.
Vel oppe på åsen ble han tatt imot av Dia. Hun sto utenfor huset og ventet.
Åh, så godt å se deg igjen, Jens. Det årevis siden. Herr Simens, kan de være så vennlige å ta Jens skuffertir opp på værelset? Tusen takk. Ja, ja, du kan bare legge dem foran sengen og si til fru Simens at vi gjerne tar imot velkomstdekoriene nå.
Herr Simens gikk inn i huset. Dia og Jens ble stående igjen utenfor. Jens la merke til hvor lik Dia var på Annabelle. De mandelformede blå øynene, det bølgende blonde håret, det samme litt skjeve smilet. Det gikk en liten grøsning nedover ryggen hans. Men var den kanskje litt deilig?
Dia, nå det ingen rundt oss. Kan du fortelle meg hva som foregår? Tror du det har skjedd noe kriminellt med foreldrene dine? Og hvem det egentlig som truer deg?
Ok, vel, som jeg sa på telefonen, jeg skjønner ikke hvordan man kan dø av naturlige årsaker og samtidig raspe de innvoller. Jeg ikke obdusent, men det høres jo virkelig ikke helt riktig ut. Men Tellef påstår hardnakket at dette helt naturlig, og med noe annerledes.
Ja, det høres jo litt mer fins ut.
Og truslene? Vel, jeg vet ikke helt om de faktisk trusler, eller om jeg bare paranoid, for ja, du vet, etter hendelsen med Annabelle så har jeg sluttet med alt som heter selskapsleker og mobilspill. Jeg skulle ønske vi alle hadde gjort det, men resten av familien mener det bare jeg som dramatisk. Men hvordan skal de kunne vite hvordan det føles å være indirekt ansvarlig for noens død? Det var jo jeg som ramlet inn i Annabelle. Og hadde hun ikke spilt War den dagen, så hadde hun kanskje følt nøyere med og klart å flytte seg. I mange år gjorde tanken på World War meg dårlig.
Dia så trist ut mot klippen foran huset.
Men jeg forstår ikke. Hva har dette med truslene å gjøre?
Ok, jo, det skjønner jeg. Jeg fjernet, som sagt, World War fra telefonen min. Avinstallerte appen, men jeg glemte å slette profilen min. Og som alle spill fra Gram Games, så profilen koblet opp mot brukerens e-postkonto, slik at vi kan hente inn brukerstatistikk og på den måten tilpasse reklame i sosiale medier og Google AdWords mer direkte, og således tjene enda mer grunn. Ganske ille greier, men merkelig nok ikke så godt ivareta den der nye GDPR-loven. Uansett, poenget er, siden jeg ikke slettet profilen min, så kan fortsatt folk sende meg invitasjoner til å spille World War på e-post. Og for et par uker siden så fikk jeg en invitasjon til å delta i et spill, og jeg klarte ikke å la være. Jeg hadde allerede drukket fire ananas daiquiris, jeg var ganske sårbar. Jeg klikket på aksepter, og vipps, så var appen til nedlasting på telefonen.
Dia sukket og trakk pusten dypt. Det var tydelig at dette var vanskelig for henne å snakke om.
Så jeg og denne ukjente brukeren begynte å spille et par spill, og det var en skikkelig rush å være tilbake i game. 10 år med kun boklesing og uten sosiale medier, og du verden som ordforrådet vokser. Jeg slo alle mine tidligere highscores, men jeg spilte også mot en fryktelig god motstander. Nikka hans Mr. Nagana. Jeg trodde først han ville spille på engelsk, det høres jo ikke veldig norskt ut, men han insisterer på å spille på nynorsk. Det var gøy, jeg begynte å følge meg levende igjen, og så...
Dia tok opp telefonen og viste Jens et skjermbilde fra World War.
Ser du her? Plutselig begynte alle ordene Mr. Nagana la på brett og stave uhyggelige ting. Død, lemlestelse, morder, Judas.
Nei, uff, så ekkelt.
Dia sveipet videre til neste bilde.
Og så på denne. Her har Mr. Nagana klart å legge en ordrekke som staver en hel setning. Du skal spise dine ord til du dør. Da ble jeg veldig, veldig redd. Og senere, samme kveld, begynte mamma og pappa å klage over magevondt. Dagen de strøk med, sendte Mr. Nagana med denne meldingen. Ringer du politiet, skal jeg skjære opp magen din. Det var da jeg snek meg ut i gjesterhuset og ringte deg. Jeg er redd. Jeg er så redd, Jens. Jeg tror mamma og pappa har blitt myrdet.
Ok. Har du pratet med søsknene dine om dette?
Nei, jeg har ikke turt. Tellef var jo overbevist om at ingenting galt har skjedd med mamma og pappa, og med Millicent. Hun ville bare inngått et veddemål om hvem av oss som morderen. Jeg tør simpelthen ikke å gjøre noe.
Ok, Dia. Vi skal finne ut av dette. La oss gå inn.
I det de gikk mot huset, kunne Jens skimte Millicent stående vinduet i andre etasje. Hun stirret olmt ned på Dia, men dro med ett gardinene for i det hun oppdaget at Jens så på henne. Det gikk en grøsning ned ryggen på Jens. Men var det en digg grøsning? Millicent var utrolig pen. Han kunne fortsatt se henne pike gjennom gardinene. Det var nesten som om han kunne innbille seg at hun slikket seg om leppene mens hun så på ham. Senere den kvelden satt forsamlingen i middagssalen. Jens og Dia satt overfor hverandre, ved siden av de Millie og Tellef. Maten ble brakt til bordet av herr og fru Simens.
Kjære unge mann, så inderlig godt å se deg igjen.
Fru Simens kvittret mens hun la to skive svinestek på tallerkenen hans.
Jeg har virkelig savnet ditt blide åsyn. Å ha deg her er som å ha Annabelle tilbake på en måte.
Inne på kjøkkenet lød det et knas.
Går det bra, herr Simens?
Herr Simens kom ut av kjøkkendøren med et brett med daiquiris og smilte til sin kone.
Alt vel, fruemor. Jeg klarte bare å knuse et glass mens jeg satte klart brettet med cocktails. Forresten, fru Simens har snakket veldig varmt om deg, Jens. Hun sier du alltid gjorde Annabelle så glad da hun var i livet. Vekket henne opp fra mobilen.
Jens smilte og svarte.
Veldig hyggelig å høre. Si meg, når møtte du og fru Simens hverandre?
Det begynner vel å bli noen år nå. Vi møtte hverandre på Tindy. Ja, Gram Games sin dating-app. Ikke Tindy, Tindre. Jeg har lenge lett etter en kvinne som kan godta meg, akkurat slik jeg er.
Mens herr og fru Simens fniste og gikk inn på kjøkkenet sammen, svarte Millicent tørt mens hun kikket ned i telefonen.
Og med det mener han ei dame som tolererer at han er avholds.
Jens tittet opp på Millie.
At han ikke drikker?
Dia svarte ham med et lurt smil om munnen.
At han ikke har sex. Han er sterkt religiøs. Vier sitt legeme til Gud. De sover på separate rom til og med.
Tellef så strengt opp på Dia.
Dia, man skal respektere andre folks tro.
Jeg disser ingen. Jeg bare konstaterer fakta.
Millie brøt inn.
Jeg hadde lenge et veddemål med gartneren om hvorvidt han egentlig var skaphomo eller ikke. Men det viser seg at det var religion all along. Rommet hans er fullt av krucifikser. Tappte det veddemålet og gitt skyldegartneren en hundrings.
Millie kastet et kjapt blikk på Jens og slikket seg forførende om leppene. Det gikk en kald grøsning nedover ryggen på ham. Men var det kanskje litt digg? Nettopp da tikket inn en melding på telefonen til Dia. Jens så at innholdet rystet henne.
Unnskyld meg, jeg må bare ut en tur.
Dia reiste seg brått og småløp ut av middagshallen. Millie himlet med øynene mens hun gulpet i seg resten av daiquirien.
Alltid så dramatisk.
Jens unnskyldte seg og fulgte etter Dia. Ute i gangen nådde han henne igjen.
Dia, hva er det som skjer? Hva sto det i meldingen?
Å, Jens, se her! Det er min runde på World War. Og se hva Mr. Nagana har skrevet, og som han fikk hele 1934 poeng for. Vokt dine ord, vokt dine tanker, de faller deg tungt for brystet.
Jeg forstår ikke. Hva betyr det?
Vent, det er mer. Se, jeg sendte en direktemelding og spurte, hvem er du? Hva er det du vil? Og vedkommende svarte, men ikke direktemelding. Han svarte på det andre spillet vi har sammen, hvor han endelig la det siste ordet i ordrekka. Du vet hvem jeg er. Jeg er din skjebne, din motstander.
Jens var på vei til å si noe da Tellef plutselig kom inn i gangen.
Beklager. Jeg skal bare på toalettet en tur.
Han gikk forbi dem videre nedover gangen og åpnet døren til badefløyen da det lød et dundrende brak. Og så et til. Jens og Dia løp bort til baderomsdøren, og der lå han. Med en ambolt smadret over hodet, og ikke nok med det, en ambolt til som hadde knust brystkassen og nå sto omkranset av ribben, som en avantgarde blomsteroppsats. Dia hylte ut og besvimte Jens sine armer.
Stakkars Dia, for et sjokk det må ha vært. Jeg må passe på henne. Pass på at det ikke er noe galt skjer med denne fantastiske jenta. Vent, fantastisk? Hæ? Jens, hva er det du tenker på? Dette har du ikke tid til. Du må rope på Millicent. Du må rope på herr Simens og fru Simens. Og gartneren. Vent, har jeg egentlig møtt gartneren?
Jens hadde sørget for å rydde opp i kveldens uhyggelige hendelser. Han hadde fått i Dia 4 benzo og en rabarbra daiquiri og lagt henne til sengs. Døren hennes hadde han omhyggelig låst og lagt nøkkelen i sin egen lomme. Det maltrakterte like av Tellef hadde Jens og herr Simens båret ned på fryserommet hvor de plasserte han på kjøtthyllen, rett overfor likene av oberst og fru Gram, som enda ikke hadde blitt hentet av begravelsesbyrået. Det var tross alt påske, og på Folehavna holdes helligdager hellige. Deretter hadde han kommandert Millicent til hennes rom og bedt henne låse dør og lukke vinduene. Fru Simens hadde tatt seg en konjakk for å roe nervene, og hadde omsider turt å legge seg til å sove. Ut av det blå hadde plutselig gartneren, en ungdomsgypling ved navn Geir Rakkestad, dukket opp og nærmest skremt livet av han, da det banket på døren samtidig som tordenet drømmet. Etter et kjapt gjennomsøk av lommer kunne Jens konstatere at Geir ikke var en trussel, og ga han en ypperlig anledning til å gi herr Simens resten av kvelden fri, slik at han kunne passe på sin frynsete kone. Klokken hadde passert 03.30. Geir var satt til å passe på vestfløyen. Jens selv befant seg i østfløyen, hvor matsalen og kjøkkenet lå. Med ett kjente han det rumle høylytt i magen.
«Som en liten dinosaur»,
tenkte han. Kanskje ikke så rart, han rakk jo aldri å spise svinesteken på grunn av mordet på Tellef. Jens bestemte seg for å benytte sjansen og gikk inn på det mørke kjøkkenet for å smøre seg en skive med deilig svinestek på toppen. Han hadde nettopp fortært godsakene da han så en stor mørtel stående på kjøkkenbenken. Det gikk opp et lys for Jens. Han gikk nærmere bort for å undersøke.
Akkurat det jeg tenkte,
sa Jens til seg selv og ringte umiddelbart til 113. Rett etter telefonsamtalen til 113 banket Jens på alle dørene i huset mens han slo med en øse på en stor kjele han hadde funnet på kjøkkenet.
Våkne opp! Våkne opp! Vi samles på kjøkkenet. La oss løse denne mordgåten en gang for alle.
Den eneste han ikke bråskremte var Dia. Der banket han forsiktig på døren og kikket forsiktig inn. Han hvisket varmt til henne.
Kjære Dia, du må våkne. Jeg har funnet ut av alt sammen. Jeg vet ikke helt hvorfor vedkommende har gjort disse ugjerningene, men jeg vet hvem som har gjort det. Kom da, vi går på kjøkkenet.
Inne på kjøkkenet satt alle ubekvemt på stolene sine. Dia, Mille, gartnerjyplingen Geir og herr og fru Simens. Jens Holmestrand vandret sakte frem og tilbake på gulvet et par minutter før han utbrøt.
Ok, her er greia. Jeg har ringt til 113. De har sendt et helikopter som er på vei, for sikkerhets skyld. Jeg tror nemlig flere av oss kommer til å dø i løpet av kort tid, med mindre vi får øyeblikkelig hjelp.
Forsamlingen så på hverandre med skrekk i blikket, og Jens fortsatte.
Men vi kommer tilbake til det. Først må vi se på hva som har skjedd. For noen dager siden omkom oberst Gram og fru Gram i det som obdusent Tellef anså som naturlige årsaker. Vel, jeg mener oppriktig talt, og selv som en stakkarslig lekmann, at det ikke er naturlig at ens innvolle blir til suppe. Jeg mistenkte først gift, men jeg kunne ikke komme på en eneste gift som ville hatt en slik raspet effekt som Tellef beskrev det. Men da jeg tidligere i natt var innom kjøkkenet, oppdaget jeg en mørtel stående på kjøkkenbenken. Og ved nærmere ettersyn fant jeg et tynt lag med finmalt støv. Jeg tok på det med fingrene mine og skar meg. Det var rett og slett pulverisert glass. Jeg tror rett og slett at oberst og fru Gram har drukket finmalt glass som noen har blandet i de utallige daiquiriene de drikker. Kanskje har det til og med skjedd over lengre tid. Det vil jo forklare hvordan innvollene sakte men sikkert har blitt slipt bort. Finpolert til det bare er suppe igjen. I begynnelsen mistenkte jeg Tellef. Som eldstefødt av firlingene, nå som Annabelle har gått bort, var det han som ville arve den gigantiske spilleformuen. Men så ble jo plutselig Tellef også drept i den merkelige anboltincidenten.
Millie utbrøt plutselig.
Men det du sier, betyr det at det er fru Simens som har drept mamma og pappa?
Fru Simens kom med et halvkvalt gisp før hun svimte av. Herr Simens kom løpende til med luktesalt og forsøkte å få liv i henne.
Millicent, hvorfor i alle dager skulle fru Simens ønske å ta livet av sin arbeidsgiver? Det er jo opplagt at dere kommer til å gjøre oss begge to sparken, noe som det ikke er noen å ta vare på, hverken her på Damøyen eller hjemme på Gramgods.
Ja, det har du faktisk rett i. Har du noen bedre teorier, Jens?
Millie dro på de siste ordene og kastet et forførende blikk på Jens. Han grøsset, men det var litt digg. De avbrøt tankene hans.
Ok, jeg tror jeg vet. Plutselig begynner en fremmed ved navn Mr. Nagana og sender meg masse ekle meldinger på World War. Omtrent samtidig så ansetter pappa en ny gartner. Det kan være en tilfeldighet, men merkeligere ting har skjedd. Si meg, Geir, er du en unhinged criminal?
Jens betraktet Dia og hennes fantastiske sensuelle overbevisning. Det var nesten som å se Annabelle sitte foran ham. Han grøsset, men ble samtidig varm innvendig. Men han måtte ta seg i det, komme til bunns i saken. Geir satt på stolen sin og var en sjokkert ungpjokk. Han forsøkte å stotre frem et forsvar, men Jens kom han til unnsetning.
Jo, Adia. Det kan godt være at Geir kan være en sinnssyk kriminell. Ingen av oss vet ingenting om han. Forfatteren av denne fortellingen glemte til og med å skrive han inn for langt inn i historien. Jeg tror vi bare må anse han som en filler-karakter, slik at vi endelig kan bygge opp til den store avsløringen.
Jens Holmestrand trakk pusten dypt og satte i gang forklaringen.
Jeg løste denne gåten, og jeg løste den ved å tenke på og huske på min kjære Annabelle. En legende og mester innen ordspill, Word War, Word Feud og Scrabble. Hun var et geni når det gjaldt ord og bokstaver. Etter å ha hengt sammen med Dia og Millie, som begge minner meg på Annabelle og våre romantiske, semiotiske samtaler, så ble jeg inspirert til å leke meg litt med noen av de gjenstående mysteriene vi har. La meg starte med deg, herr Simens. Du kom plutselig inn i bildet for ikke så mange år siden, og greit, du virker uskyldig nok, men jeg bet meg merke en ting. Hvorfor har du tatt din kones etternavn? Altså, helt greit at det er veldig vindende og sånn, altså, men det henger ikke helt på greip med din veldig konservative religiøse tro. Og hvorfor er du egentlig celibat? Og det var da jeg begynte å se på navnet Simens. Simens med E, som i de gamle mobiltelefonene. Er det slik at det ligger en mening i dette navnet? Vel, han som truer Dia kaller seg for Mr. Nagana. Så her er det ingen åpenbar relevans. Men, om man stokker om bokstaven i navnet ditt, så får man ordet Nemesis.
Jens siterte fra Store norske leksikon.
Nemesis er gudinnen for gjengjeldelse og hevn i gresk og romersk mytologi. Det brukes også som et ord for antagonist.
Herr Simens så på Jens med sjokk og vantro.
Dette henger jo ikke på greip. Hvorfor skulle jeg drepe oberst og program og telef? Jeg har ingenting å vinne på det.
Nok et dis gikk gjennom forsamlingen, og Jens fortsatte.
Alt henger sammen med spillet på World War og den mystiske Mr. Nagana, som har sendt Dia rare, skumle og truende meldinger. Mr. Nagana er helt klart et geni når det kommer til ord og ordspill, gåter og anekdoter. Det gir ingen mening. Ingen kjenner noen ved navn Mr. Nagana. Det er ikke et særlig norsk navn, men da jeg leste meldingene til Dia, hvor Mr. Nagana omtalte seg som hennes motstander og hennes skjebne, var det helt tydelig for meg at det var du, herr Simens, som er Mr. Nagana.
Nok en gang påpeker jeg at selv om jeg skulle vært denne Mr. Nagana, så har jeg ikke noe motiv for å drepe disse tre. Og i hvert fall ikke resten av forsamlingen som du påstår er forgiftet.
Jens svarte mens han felte en tåre.
Nei, ikke herr Simens. Men du er vel ikke herr Simens, er det vel? Jeg fortsatte å leke videre med bokstaver og ord, og var endret på rekkefølgen på Mr. Nagana, så fant jeg ut at det var et anagram. Mr. Nagana er et anagram for Anagram. Du er ingen andre enn min bortkomne Annabelle Gram.
Ok, nå har dette gått helt off the rails.
Millie himlet enda mer med øynene.
Er det sant?
utbrøt Dia mens hun løp bort til herre Simons / Mr. Nagana og rev av han / henne løsparten. Og der sto sannheten. Annabelle Gram i levende livet.
Men hvorfor? Hvorfor?
Ropte fru Simons. Annabelle Gram freste.
Jeg overlevde på mirakuløst vis fallet fra klippen, og driftet nedover elven til jeg kom til Arendal. Der ble jeg tatt inn hos en fosterfamilie og ble handlet for hukommelsestap gjennom 10 år. Men i fjor fikk jeg minnet tilbake, etter at jeg slo hodet mitt i en dørstokk. Jeg har lenge kjent på et stort hat for hele min familie, hvis spillegalskap førte til min såkalte død og tape av min store kjærlighet. Det førte at jeg aldri fikk svart ja til min elskede.
Millie himlet så mye med øynene at de nesten rundet 360 grader.
Altså, du kunne jo bare ha ringt oss da og sagt at du overlevde. Ganske stor sjans for at Jens ville ha sagt ja også.
Ja, men det tenkte jeg ikke på i forbifarten da. Tenk. Så jeg satt i gang med å drepe dere, en for en. Spilte ikke noen rolle hvem som døde først eller hvordan. Så jeg begynte å helle knust glass i daiquirien og satte opp amboltfellen ved toaletten, som alle uansett må benytte seg av. Jeg vurderte en stund å bare innrømme alt da jeg så at Dia hadde invitert Jens over, men så oppdaget jeg at han er en slask som sykler etter begge søstrene mine. Så da helte jeg knust glass i alle glassene. Dere skal alle dø. Og jeg skal tilfeldigvis dukke opp igjen fra intet og arve hele den store formen.
Stopp en halv.
Jens tok opp en pistol fra lommen.
Du skal ingen verdens sted. Og som nevnt tidligere, så har jeg allerede ringt E-3. Det er cirka 40% sjanse for at vi overlever turen til Ullevål før vi stikker med. Og du blir fengslet med en gang helikopteret lander.
Og det ble hun. Annabelle, eller Anna Gram. Fengslet altså. Fru Simons overlevde turen, for hun drakk aldri daiquiri. Hun drakk cognac. Jens overlevde også, for han drakk heller aldri daiquiri. Og siden Diagram og Milligram alltid har så jævlig flaks, så overlevde de også. Millie hadde tross alt veddet på det, og forfatteren nærmer seg deadline.
Antiklimaks.
Du hører på Hjernen.